Šorīt gandrīz pie visām Kīpras bankām novietota bruņota apsardze, gaidot brīdi, kad finanšu iestādes pēc gandrīz divu nedēļu klusēšanas beidzot sāks darbu. Bankas durvis ver tieši šobrīd, 12. Gan pēc Kīpras, gan Latvijas laika. Banku darbinieki, kuri pirmie sastapsies ar klientiem pieņemšanas zālē, jau lūguši cilvēkus neizgāst dusmas uz viņiem, tā kā visiem doti stingri rīkojumi nepieļaut lielu naudas summu izņemšana no kontiem, jo pretējā gadījumā tas varētu izraisīt haosu un iedragāt jau tā ļoti trauslo valsts ekonomiku. Maksimālā summa, ko klienti drīkstēs izņemt dienā, būs 300 eiro, jeb mazliet vairāk nekā 200 latu. Tie, kuri dosies prom no valsts, nedrīkstēs līdzņemt vairāk kā 1000 eiro skaidrā naudā. Bez skaidras naudas maksājumi vai naudas pārvedumi uz ārvalstīm būs aizliegti, izņemot ļoti strikti noteiktos izņēmumus. Šie ierobežojumi būs spēkā 7 dienas, bet ziņo, ka bankas normālu darbību varētu atsākt rīt. Uz Kipras noteiktajiem ierobežojumiem jau reaģējusi Eiropas komisija Briselē, kas šorīt izplatījusi rakstisku paziņojumu, lūk fragments no tā.
Eiropas komisija kopā ar Kipras amatpersonām, citām dalību valstīm un Eiropas centrālo banku stingri uzraudzīs Kiprā ieviestos kapitāla plūsmas ierobežojumus. Tā kā tie spēkā būs 7 dienas, Eiropas komisija vēros nepieciešamību šos ierobežojumus saglabāt vai paildzināt, taču uzstās, lai tie būtu samērojami ar finanšu stabilitātes risku un tiktu īstenoti tikai tik ilgi, cik nepieciešams. Pēc tam kapitāla brīva plūsma ir jāatjauno, cik vien drīz iespējams, kas ir gan Kipras ekonomikas, gan visas Eiropas Savienības vienotā tirgus interesēs.
Būtiskākie līdzekļu zaudējumi gaida lielākos naudas noguldītājus, tos, kuri divās vissmagā krīzē cietušajās bankās glabā vairāk nekā 100 000 eiro, jeb 70 000 latu. Jo saskaņā ar starptautisko aizdevēju nosacījumiem šīs summas apliks ar ievērojumu vienreizēju nodevu. Tas varētu draudēt pat ar 40 līdz 80% lielas naudas daļas zaudēšanu. Kipras mediji ziņo, ka starp lielākajiem zaudētājiem būs nevien bagātnieki no Krievijas, kas tur lielas summas Kipras bankās, bet arī, piemēram, Kipras universitāte un pašvaldības. Tas ir viens no veidiem, kā Kipras valdība centīsies iegūt tos gandrīz 6 miljārdus eiro, ko starptautiski aizdevēji prasa kā dalības naudu krīzes dzēšanai, lai savukārt no savas puses Kiprē varētu piešķirt solītos 10 miljārdus eiro. Ārvalstu mediju vēst, ka vakar vēl vakarā uz Kipras centrālo banku nogādāti 5 slēgti konteineri ar miljardiem eiro, ko pavadījis policijas autokonvojs un helikoptera apsardze. Lai gan Eiropas Savienība norāda, ka veids, kā tiek glābtas Kipras bankas, ir pēc iespējas saudzīgāks pret vienkāršajiem noguldītājiem un visvairāk prasa no bankām pašām, Kipras sabiedrībā šie nosacījumi ir izraisījuši neapmierinātību un sašutumu. Arī tādēļ, ka cilvēki banku krīzes dēļ zaudēs darbu. Turpina izdevuma Katemarīni žurnālists Andrijas Parašos Kiprā.
Šajās dienās Kiprā mēs esam ļoti dusmīgi uz Eiropas Savienību. Nevis par to, ko tā izdarīja, bet kādā veidā. Tā vietā, lai ārstētu roku, viņi to ir nogriezuši. Dzīves Kiprā ir ļoti traģiski ietekmētas. Daudzi cilvēki dienu no dienas zaudē darbu, un posts ir skāris visu salu. Eiropa šobrīd nav tā koalīcija, kas kipriešus darītu laimīgus.
Kipras nodarbinātības ministrs Haris Georgiades ir paziņojis, ka valstī sagaidāma vēl lielāka ekonomikas lejupslīde salīdzinājumā ar to, kas ir bijusi līdz šim, un lielas bezdarba problēmas. Tādēļ tagad valstī būs jākoncentrē palīdzību visvairāk cietušajiem. Kipra varētu apsvērt arī iespējas lūgt Eiropas Savienībai ierobežot viesstrādnieku skaitu valstī. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.